sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την ψυχολόγο, την κυρία Μαριάννα Μπρά. Θέλουμε οπωσδήποτε να την ακούσουμε, να δούμε μάλλον την επιστημονική ματιά στο θέμα του καρκίνου, αλλά είναι εδώ να μας μιλήσει και για την δική της προσωπική ιστορία με την νόσο. Μαριάννα μου, καλώς ήρθες, σε ευχαριστούμε για το πολύτιμό σου χρόνο, αλλά και για το θάρρος σου και τη συνέπειά σου να μιλάς για την περιπέτειά σου με τον καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα όμορφα λόγια. Το θεωρώ υποχρέωσή μου, γιατί μου αρέσει να δίνουμε και αυτή την αισιόδοξη πλευρά του καρκίνου.
Μια ωραία υποχρέωση.
Ναι.
Υποχρέωση. Ωραία. Με τη Μαριάννα έχουμε συμφωνήσει να μιλάμε στον Ενικό. Γιατί ναι. Γνωριζόμαστε τουλάχιστον διαδικτυακά, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Ναι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι μεγάλη, Μαριάννα μου, για σένα και για το έργο σου.
Και η δική μου.
Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος λίγα πράγματα για τη δική σου περιπέτεια με τον καρκίνο, πότε νόσησες?
Λοιπόν, πριν από περίπου 4 χρόνια νόσησα, ήμουν 34 ετών τότε. Είχα μόλις γεννήσει τη μικρή μου κορούλα και είχα αρχίσει να έχω κάποια συμπτώματα τα οποία είχαν να κάνουν με γυναικολογικά προβλήματα μετά τη γέννα. Ταυτόχρονα με τα γυναικολογικά προβλήματα άρχισα να έχω και κάποια άλλα συμπτώματα που δεν έδαιναν με τα γυναικολογικά, όπως πυρετό, τρέμουλο, αδυνάτησα πολύ, δεν μπορούσα να φάω. Είχα απέχθεια προς το φαγητό. Mm-hmm. Είχα κάποια συμπτώματα τα οποία δεν έδαιναν. Ξεκίνησα λοιπόν να επισκέπτομαι γιατρούς. Δεν μπορούσαν να βρουν αυτό που είχα. Πίστευαν ότι έφταιγε αποκλειστικά το γυναικολογικό πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή λύθηκε αλλάζοντας γιατρό. Γυναικολόγο. Και όμως τα συμπτώματα τα άλλα παρέμεναν. Οπότε χρειάστηκε να κάνω μια αξονική. Ο καινούριος μου γυναικολόγος δηλαδή τότε αποφάσισε ότι πρέπει να κάνω μια αξονική. Και η αξονική έδειξε ότι είχα πάρα πολλούς λεμφαδένες σε όλο μου το σώμα φρισμένους. Και αυτή είναι μια όψη λεμφώματος Hodgkin's.
Μάλιστα. Σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι, 34.
Ναι, ναι.
Και σε μια φάση της ζωής σου πολύ γλυκιά. Ενώ ναι. Μετά από μια εγκυμοσύνη με το παιδάκι σου.
Ναι, είχα και το μεγαλύτερό μου παιδάκι ήδη, την κόρη μου τη μεγάλη, με την κόρη μου τη μικρή. Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι, παρόλο που ήταν μέσα στον κορονοϊό. Δεν μας ένοιαζε, ίσα-ίσα. Ήταν πολύ ωραίο το να είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι και να γνωρίζουμε και το μωρό μας. Απλά εγώ δεν είχα τη δύναμη από κάποια στιγμή και μετά να φροντίσω τα παιδιά μου. Και δεν γνώριζα τι έχω και δεν έχω τη δύναμη. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ 18 μέρες σε νοσοκομείο, 2 μέρες στο Αττικό και οι υπόλοιπες 16 στο Λαϊκό, όπου και έγινε η διάγνωσή μου από το Λαϊκό και όπου και έκανα και τις χημειοθεραπείες μου.
Μάλιστα. Σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την διαδρομή και πριν την διάγνωση ακριβώς, αλλά και κατά την πορεία της νόσου, το γεγονός ότι εσύ είσαι ψυχολόγος, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μια κατάρτιση, σε βοήθησε ή τέλος πάντων τι σε βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία?
Πριν τη διάγνωση, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου αυτών των 18 ημερών, το ότι ήμουν ψυχολόγος το είχα ξεχάσει. Η μόνη βοήθεια ήταν ότι είχα πολύ εύκολη πρόσβαση σε ψυχίατρο, οπότε μπορούσα να παίρνω ηρεμιστικά, γιατί δεν υπήρχε κάποια σαφής διάγνωση. Και ήταν τρομακτικό όλο αυτό, γιατί υπήρχε η υπόνοια ότι αν το γυναικολογικό μου πρόβλημα μου είχε δημιουργήσει, μου είχαν πει ότι ήμουν στην αρχή σύψης στη μήτρα, οπότε
σοκαριστικό,
μου είχαν πει ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι λέμφωμα, γιατί αν είναι κάποιο μικρόβιο από τη μήτρα και κυκλοφορεί και δεν το βρίσκουμε, μπορεί και να πεθάνω αύριο. Ήταν λίγο τρομακτικό όλο αυτό, οπότε εκείνες τις ημέρες ήμουν μακριά από τα παιδιά μου. Δηλαδή, συγγνώμη, το να είμαι 18 μέρες μακριά από τα παιδιά μου δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ. Το να είμαι 2 μέρες μακριά από τα παιδιά μου δεν το είχα ζήσει, οπότε οι 18 ήταν τρομερές. Σκεφτόμουν και το μεγάλο μου παιδί που ανησυχούσε και το μικρό μου μωρό που σίγουρα έψαχνε τη μαμά του. Οπότε οι μέρες πριν τη διάγνωση ήταν εφιαλτικές. Και το ότι ήμουν ψυχολόγος δεν με βοήθησε πουθενά. Όμως, όταν ήρθε η διάγνωση, δηλαδή υπάρχει, χωρίζεται σε 2 περιόδους όλο αυτό. Το πριν τη διάγνωση και το αμέσως μετά τη στιγμή της διάγνωσης, όπου συνειδητοποίησα ότι ξέρω τώρα με τι παλεύω, αυτό είναι. Κατευθείαν σκέφτηκα τα αποτελέσματα της έρευνάς μου, γιατί εγώ είμαι εξειδικευμένη στην ψυχολογία του καρκινοπαθή. Η μεταπτυχιακή μου έρευνα ήταν πάνω στην αντίληψη, στη σχέση της αντίληψης της νόσου με την ποιότητα ζωής γυναικών με καρκίνο του μαστού. Και το αποτέλεσμα της έρευνάς μου τότε ήταν ότι το μόνο που άλλαζε την ποιότητα ζωής των γυναικών αυτών ήταν το αν πίστευαν ότι είναι άρρωστες ή όχι. Υπήρχε μια ερώτηση ανάμεσα σε 2 ερωτηματολόγια με πολλές ερωτήσεις: πιστεύεις ότι είσαι άρρωστη, ναι ή όχι? Όσες απάντησαν ναι, είχαν πολύ πιο άσχημη ποιότητα ζωής από όσες απάντησαν όχι. Οπότε εγώ σκέφτηκα, δεν είσαι άρρωστη, πάμε. Και αυτό εκεί με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή το μετά, κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων και μέχρι σήμερα, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι είμαι ψυχολόγος.
Είχες τα εργαλεία από την έρευνά σου δηλαδή, και τα εφαρμόσεις πάνω σου. Κάπως έτσι, ναι. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό όμως και αυτό που μας λες. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ναι,
το αν νιώθεις άρρωστος. Ναι, είναι εργαλείο.
Φυσικά και έκανα και εγώ ψυχοθεραπεία και με βοήθησε πάρα πολύ η θεραπευτριά μου. Δεν το συζητώ. Έκοψα τα ηρεμιστικά. Μόλις ήρθε η διάγνωση, δεν τα χρειαζόμουν πια. Και συνέχισα με την ψυχοθεραπεία μου, που φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ και αυτό.
Πόσο σημαντικό είναι ένας ασθενής να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον τριγύρω του, και εσένα ποιος σε βοήθησε σε όλο αυτό? Μας ανέφερες και την ψυχοθεραπεύτριά σου, αλλά γενικά πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον?
Νομίζω ότι είναι το α και το ω το περιβάλλον. Δόξα τω Θεώ, είχα την οικογένειά μου δίπλα μου, τους φίλους μου, τους χωριανούς μου. Είμαι από χωριό, οπότε έγινε αμέσως γνωστό ότι η Μαριάννα είναι άρρωστη και όλοι έτρεξαν να βοηθήσουν, να ανάψουν ένα κερί. Για μένα δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό από το να προσεύχεται κάποιος για σένα.
Άρα είχες γενικά όλης της κοινότητας, όχι μόνο του στενού σου.
Ναι.
Και μου ανέφερε...
Είμαι πολύ τυχερή σε αυτό.
Ναι. Γιατί μου ανέφερες ότι ήσουν σε μια μικρή κοινωνία και που συνήθως στιγματίζει ο καρκίνος, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, αλλά εσύ δεν το αντιμετώπισες αυτό?
Όχι, δεν το ένιωσα καθόλου αυτό και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και με άλλους ανθρώπους ότι το έχουν νιώσει. Εγώ δεν το έχω νιώσει καθόλου αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν το επέτρεψα κι εγώ. Δηλαδή δεν ήθελα ποτέ κανείς να με λυπηθεί γι' αυτό, οπότε δεν το εξέφραζα και ως κάτι αξιολύπητο. Προσπαθούσα να εκφράσω ότι πρέπει να έχουμε δύναμη και ό,τι γίνει, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα γίνει. Οπότε δεν ένιωσα ποτέ έτσι μια λύπηση ή κάτι τέτοιο. Και βέβαια να πω σε σχέση με την υποστήριξη ότι ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική και οι γιατροί μου στο λαϊκό. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, να έχεις για την υποστήριξη των γιατρών σου και να μπορείς να τους έχεις εμπιστοσύνη.
Ναι, είναι σημαντικός παράγοντας στην εξίσωση και αυτό η εμπιστοσύνη και να είσαι καλά με τους γιατρούς σου.
Ναι.
Εσύ τι θα έλεγες σε έναν άνθρωπο που μόλις διαγνώστηκε με καρκίνο και τι αντίστοιχα στον συνοδοιπόρο, στον συνοδό, στο φροντιστή του?
Και στους δύο θα έλεγα αυτό που μου είπε ο γιατρός μου όταν με πήρε τηλέφωνο για να μου πει την τελική διάγνωση και με βοήθησε και αυτό πάρα πολύ, ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλους, για όλη σας την οικογένεια, αλλά θα την περάσετε και θα γίνετε καλά.
Mm-hmm.
Και το πίστεψα και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Και μία ακόμα φράση που μου έλεγε μία φίλη μου γιατρός: θα ανέβεις στο βουνό και όταν ανέβεις στο βουνό η θέα θα είναι μαγική. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να έχουμε αυτές έτσι τις αισιόδοξες φράσεις μαζί μας.
Ναι, είναι ωραίο να έχεις εφόδια και ο καθένας είτε τα δημιουργεί είτε τα βρίσκει και τα κρατάει και συνεχίζει στην μάχη. Τι θα έλεγες σε έναν ασθενή που αρνείται την ψυχολογική στήριξη από επαγγελματία υγείας και τι θα συμβούλευε στο περιβάλλον του να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Καταρχάς, προφανώς συμφωνούμε και οι δύο ότι η ψυχολογική στήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, έτσι?
Βέβαια, ναι. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει εκείνη την ώρα αυτή τη δυσκολία δεν μπορεί να το πιέσει με το ζόρι.
Mm-hmm.
Όμως η οικογένειά του μπορεί να πάει εκείνη να πάρει κάποιες συμβουλές από έναν ψυχολόγο ή έναν ψυχίατρο.
Mm-hmm.
Βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας. Mm-hmm. Δηλαδή η οικογένεια μαθαίνει πώς να μιλάει και πώς να φροντίζει τον ασθενή και όταν έρθει η ώρα που ο ασθενής θα είναι έτοιμος, τότε θα πάει και εκείνος. Δεν μπορούμε να το περιμένουμε όλο από τον ασθενή. Περνάει δύσκολα, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Χάνεις τον εαυτό σου. Δεν μπορούμε να σε πιέσουμε. Πήγαινε και στον ψυχολόγο με το ζόρι. Όχι. Ας πάει η οικογένεια για να δει πώς θα το αντιμετωπίσει όλο αυτό και πώς θα φροντίσει τον ασθενή ψυχολογικά.
Ωραία. Ας το ξαναπούμε λοιπόν αυτό. Αν ο ασθενής δεν θέλει, δεν τον πιέζουμε, αλλά μπορεί το περιβάλλον ή η οικογένεια να απευθυνθεί εκείνο σε επαγγελματία υγείας και να πάρει εφόδια, επιστημονικά εννοώ, να βοηθήσει τον άνθρωπο που νοσεί και σε δεύτερο ή τρίτο ή και τέταρτο χρόνο μπορεί και εκείνος μετά να επιλέξει να πάρει αντίστοιχα τη βοήθειά του. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό και πέρα από το αν επιλέγει ή δεν επιλέγει ο ασθενής, είναι πολύ σημαντικό και για τον φροντιστή να θωρακιστεί έτσι κι αλλιώς. Γιατί μπορεί ο ασθενής πραγματικά να παίρνει βοήθεια, αλλά αντίστοιχα βοήθεια χρειάζεται και ο φροντιστής, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απολύτως. Είναι διαφορετική η βοήθεια που χρειάζεται ο καθένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άνθρωπό σου να περνάει όλο αυτό το μαρτύριο. Οπότε είναι και διαφορετική η στήριξη που χρειάζεται ο καθένας και είναι απαραίτητη για όλους.
Ναι. Θεωρείς ότι το στρες, το άγχος πυροδοτεί τον καρκίνο?
Θα με συνέφερε πάρα πολύ ως ψυχολόγο να πίστευα ότι αυτά ευθύνονται για τον καρκίνο, όμως γιατί θα ήμουν εγώ ο γιατρός του καρκίνου. Αλλά δεν το πιστεύω, γιατί όλοι μας έχουμε πολύ στρες, όλοι μας είμαστε πολύ αγχώδεις, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων πια. Δεν αρρωσταίνουμε όμως όλοι μας. Οπότε ίσως να έχει να κάνει μόνο μέχρι το ότι είναι πολύ εξασθενημένος ο οργανισμός μας έτσι κι αλλιώς, και με το στρες και το άγχος μπορεί να εξασθενείται ακόμα περισσότερο ο οργανισμός μας και να ανοίγει το δρόμο.
Να μην έχει άμυνες.
Ναι, δεν πιστεύω ότι το στρες και το άγχος μπορεί να ευθύνονται.
Εσύ κάνοντας και την έρευνα που μας ανέφερες στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, θεωρείς ότι η μάχη μετά τον καρκίνο αλλάζει τον άνθρωπο?
Ναι. Και οι ίδιες οι γυναίκες τότε, γιατί υπήρχε μια ανοιχτού τύπου ερώτηση μου έλεγαν για το πόσο άλλαζαν, πόσο άλλαξαν. Εγώ βέβαια τις έβλεπα κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων, οπότε φαντάζομαι μετά άλλαξαν ακόμα περισσότερο. Και η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Mm. Δηλαδή πια είναι και ένα μάθημα που πρέπει να το μάθεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Θεός ή το σύμπαν σου το στέλνει για να μάθεις το μάθημα. Αλλά αφού έρχεται δεν πρέπει να το πάρεις το μάθημα. Δεν πρέπει να καταλάβεις ότι ποια είναι τα σημαντικά της ζωής και γιατί παλεύουμε.
Εσύ ποιο μάθημα κράτησες?
Εγώ κράτησα το μάθημα ότι πρέπει να ακούω περισσότερο τον εαυτό μου και τα θέλω μου. Mm. Και εγώ έχω πολύ ένστικτο, πολύ μεγάλο ένστικτο, οπότε να ακούω περισσότερο το ένστικτό μου. Mm-hmm. Θυμάμαι πριν από 16 χρόνια περίπου, 15-16 χρόνια, είχα κάνει κάποια μαθήματα ψυχογκολογία στο Μεταξά. Και θυμάμαι να έρχονται ασθενείς, πρώην ασθενείς, δηλαδή ήταν καλά οι άνθρωποι, και έλεγαν ευχαριστώ το Θεό που μου έστειλε τον καρκίνο και μπόρεσα να καταλάβω τη ζωή. Και σκεφτόμουν, Χριστέ μου, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, είναι δυνατόν να ευχαριστούν το Θεό που έπαθαν καρκίνο? Mm. Φτάνω λοιπόν εγώ σε ένα σημείο που δεν ευχαριστώ το Θεό που έπαθα καρκίνο, δεν έχω φτάσει εκεί ακόμα, αλλά σκέφτομαι, κοίτα πόσα μαθήματα σου έδωσε, κοίτα πόσο πολύ σε άλλαξε, μήπως τελικά το χρειαζόσουν. Mm. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που δεν το έχει περάσει, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέω και φαίνεται αχαριστία προς τη ζωή, αλλά είναι αυτό που λες, ήθελα κάτι να με ξυπνήσει.
Mm. Το αναφέραμε και στην αρχή. Εσύ βγήκες δημόσια, συνεχίζεις να μιλάς για τον καρκίνο και στις αναρτήσεις σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρόλο που είναι μια επαγγελματική σελίδα, και μάλιστα κάνεις και κάτι πολύ ωραίο, κάποια giveaway. Θέλω να μας μιλήσεις για όλο αυτό το κομμάτι, για το γεγονός ότι συνεχίζεις να μιλάς για την περιπέτειά σου, δεν δηλώνεις παρούσα στον κοινό αγώνα κατά τον καρκίνο, και να μας εξηγήσεις λίγο και τι κάνεις μέσα από τη σελίδα σου, με αυτά τα giveaway που είναι πάρα πολύ γλυκά και πολύ ωραία.
Λοιπόν, κοίταξε, θυμάμαι ότι ήταν η γιορτή της μητέρας τότε. Εγώ είχα ξεκινήσει μόλις τις χημειοθεραπείες, είχαν πέσει τα μαλλιά μου, οπότε είχα κάνει ένα μήνα ας πούμε, και εγώ από το Instagram το επαγγελματικό μου έχω συνηθίσει πάντα όσους με ακολουθούσαν και τις πελάτησές μου να υπάρχουν βέβαια για τη γιορτή της μητέρας posts, stories, καταλαβαίνω. Mm. Οπότε θυμάμαι ότι καθόμουν στον καναπέ και είπα, είμαστε και εμείς αυτές οι μητέρες που φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, που φοβόμαστε ότι δεν θα είμαστε εδώ να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, και πρέπει να ακουστούμε και εμείς. Δεν είναι μόνο λουλούδια και τι ωραία και δώρα, είμαστε και εμείς. Οπότε σκέφτηκα, είναι μια ωραία ευκαιρία να μιλήσεις για αυτό που περνάς και να πεις ένα χρόνια πολλά και στις μαμάδες που ζουν αυτή τη στιγμή κάτι άσχημο. Mm. Οπότε εκεί ήταν το πρώτο δηλαδή που αποφάσισα ότι θα το επικοινωνήσω. Έλαβα μεγάλη συμπαράσταση, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό με έκανε να θέλω ακόμα περισσότερο να το επικοινωνώ, γιατί βοηθούσε και εμένα ψυχολογικά, αλλά ακόμα περισσότερο έβλεπα ότι βοηθούσε ανθρώπους που ήταν μέσα στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή. Και πάντα σε αυτά τα πράγματα που ανεβάζω λέω ότι πάντα τις περισσότερες φορές λέω, αυτό είναι για σένα που είσαι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα νοσοκομείο. Να ξέρεις ότι θα βγεις από εκεί και κοίτα τι όμορφα που είναι τώρα η ζωή η δική μου, τι όμορφη που είναι, έτσι θα είναι και η δική σου. Και δεν εννοώ όμορφη ότι έχει γίνει κάτι τρομερό, έχω την υγεία μου. Mm. Αυτό εννοώ, ότι κοίτα με που έχω την υγεία μου, έτσι θα έχεις και εσύ την υγεία σου. Κάνε υπομονή, αγάντα που λένε και στο χωριό μου. Mm. Κάνε υπομονή και σε λίγο καιρό θα βγεις και εσύ έξω από το νοσοκομείο και θα είσαι καλά. Οπότε ακόμα και σήμερα ο λόγος που συνεχίζω να το συζητάω είναι σαν να κάνω ένα update και να λέω, κοίτα, έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια και είμαι ακόμα εδώ. Και εσύ θα είσαι ακόμα εδώ. Δηλαδή αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και
ουσιαστικά κάνεις και σε σένα υπενθύμηση.
Βέβαια, και σε μένα. Δεν θέλω να ξεχάσω ποτέ, γιατί φοβάμαι. Το φοβάμαι να ξεχάσω. Γιατί λέω όχι, δεν γίνεται να το ξεχάσεις, γιατί θα ξαναέρθει το σύμπαν και θα σου πει «Α, το ξέχασες το μάθημά σου, ε, για να δούμε πώς πρέπει να το ξαναπάρεις». Και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.
Όχι βέβαια, δεν θέλουμε όχι, κάτι βέβαια. Τέτοιο.
Και ένα άλλο βράδυ λοιπόν, αφού είχα τελειώσει τις χημειοθεραπείες μου, ήμουν στο Instagram, έβλεπα giveaway, αυτοκίνητο giveaway, λεφτά, giveaway το ένα το άλλο. Λέω, ένα giveaway που να κερδίσουν μόνο καρκινοπαθείς, δεν υπάρχει. Και έτσι μπήκε στο μυαλό μου και είναι με τη σκέψη ότι επειδή αυτή τη στιγμή είσαι ευάλωτος, εγώ θέλω να σου δώσω ένα δώρο για να καταλάβεις ότι θα είσαι καλά να το απολαύσεις. Αυτή ήταν η σκέψη και μάλιστα τότε...
Να έχεις την προσδοκία να τελειώσω να βγω ας πούμε από το νοσοκομείο για να πάω να απολαύσω το δώρο μου. Τι ωραίο.
Ακριβώς, ακριβώς. Τότε είχαμε δώσει και δύο ταξίδια στο νησί μου.
Τέλεια.
Η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Δηλαδή με παίρναν και μου λέγανε βάλε να έρθουν στο ξενοδοχείο μου δωρεάν.
Σε ποιο νησί, Μαριάννα μου?
Είμαι από την Κάρπα, αυτό από την Αρκάστα.
Τι ωραία. Τι ωραίο
νησί. Όλο το χωριό, δηλαδή ο κύριος που έχει την ταβέρνα, ο κύριος που έχει την άλλη ταβέρνα.
Τι ωραία.
Η κοπέλα που έχει την καφετέρια, πάρε από μένα πρωινό, να έρχονται εδώ να τρώνε πρωινό.
Ναι, ναι.
Αυτοκίνητο.
Έγινε μια ωραία συμμαχία δηλαδή.
Ναι, ήταν εκπληκτικό. Βέβαια, για να μην μειώνουμε και τα υπόλοιπα δώρα, υπάρχουν δώρα. Γιατί το κάνω κάθε Χριστούγεννα σίγουρα, το έχω κάνει και Πάσχα, κάθε Χριστούγεννα είναι σίγουρα. Αναλόγως με το πόσα δώρα έχω, τι προσφορά υπάρχει, υπάρχουν δώρα που είναι από καρκινοπαθείς. Αυτό είναι ακόμα πιο συγκινητικό.
Βέβαια, είναι ωραία λυσίδα αυτή. Ναι,
ναι. Υπάρχουν δώρα κομμωτήρια, το πρώτο σου κομμωτήριο από όταν βγήκαν τα μαλλιά σου. Είναι όλα πάρα πολύ συγκινητικά τα δώρα.
Το καθένα τους έχει αξία και ναι, να πούμε ναι. Ότι δεν είναι ένα κλασικό giveaway. Η Μαριάννα δεν ζητάει ούτε να κάνεις follow τη σελίδα της, ούτε να κάνεις follow τις επιχειρήσεις που προσφέρουν. Απλά διαθέτει, μπαίνει σε μια διαδικασία να συλλέξει προσφορές και τις διαθέτει για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη μάχη, έτσι λίγο για να δώσει ένα τόνο χαράς ας πούμε και λίγο παιχνίδι. Ναι. Γιατί και όλο αυτό είναι λίγο παιχνίδι και να έχεις την προσδοκία να ορίστε κάτι με περιμένει, να βγω έξω να πάω να το πάρω.
Είναι ο κύριος κανόνας ότι δεν ζητάμε να μας ακολουθήσουν για να κερδίσουν. Απλά όταν κάνω τις κληρώσεις μου μετά λέω αν θέλετε μπείτε να ακολουθήσετε τους ανθρώπους που έδωσαν τα δώρα, γιατί τα έδωσαν από την καρδιά τους και τους αξίζει ένα φόλο. Όχι εμένα όμως, δεν με αφορά αυτό. Yeah. Πριν ρώτησες αν αλλάζει ο άνθρωπος, δεν ήμουν ποτέ να με ενδιαφέρουν αυτά, αλλά τώρα ξέρω ότι σίγουρα τα followers και όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
Ένας λόγος παραπάνω.
Ζωή.
Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Ξέρεις, έχουμε δώσει και εμείς το όνομα, το giveaway ζωής στην καμπάνια μας φέτος το Φεβρουάριο, στο Win Cancer και έχει να κάνει με την αιμοδοσία. Να δώσουμε αίμα λοιπόν, γιατί οι ανάγκες και για τους ασθενείς με καρκίνο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάζονται πάρα πολλές φορές μετάγγιση. Είναι στρεσογόνο για την οικογένεια να ψάχνει να βρίσκει κάθε φορά φιάλες αίματος. Και είναι και πολύ εύκολο όλοι μας, αν δίναμε δύο φορές το χρόνο αίμα, θα καλύπταμε τις ανάγκες της χώρας μας σε αιμοδοσία. Ναι. Κάντε λοιπόν ένα giveaway ζωής, ρε παιδιά. 10 λεπτά από το χρόνο σας είναι. Και επίσης ακολουθήστε τη Μαριάννα στο Instagram, γιατί πέρα από όλα αυτά τα ωραία που κάνει για τους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο, δίνει πολύ ωραίες συμβουλές γονιμότητας και προετοιμάζει τις οικογένειες για να δεχτούν τα παιδάκια τους. Αυτό ουσιαστικά δεν κάνεις, Μαριάννα? Είναι εξειδίκευσή σου ή το έχω καταλάβει λάθος?
Να σου πω, να προσθέσω αίμα, αιμοπετάλια. Και μυαλό των οστών.
Ναι.
Λοιπόν, μετά την εξειδικευσή μου στον καρκίνο, όταν έγινα μανούλα, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει πολύ εξειδικευμένη υποστήριξη από ψυχολόγους σε αυτούς τους τομείς, οπότε εκπαιδεύτηκα πάλι. Μου αρέσει να εκπαιδεύομαι. Και έτσι άνοιξα το μαμά μου, γιατί το γραφείο μου το είχα έτσι κι αλλιώς. Έτσι άνοιξα το μαμά μου και έχει να κάνει με τη γυναίκα από τη στιγμή που θα αποφασίσει ότι θέλει να γίνει μανούλα μέχρι και μετά που θα το καταφέρει. Όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αυτή η περίοδος της γυναίκας.
Πώς σε βρίσκουν στα social media? Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγγνώμη.
Μαμά ψυχολογική υποστήριξη νομίζω είναι κάπως.
Ναι, έτσι είναι.
Μαμά ψυχολογική υποστήριξη. Και Μαριάννα Μπρά, ψυχολόγος στο Facebook. Mm. Δεν είμαι τόσο ενεργή όμως στο Facebook όσο στο Instagram. Νιώθω έτσι πιο cozy.
Ναι, είναι πιο παιχνιδιάρικο το Instagram. Είναι πιο άμεσο. Ναι, ναι. Ναι. Μαριάννα μου, ήρθε η ώρα για τις ερωτήσεις τις στατιστικές. Τις κάνω σε όλους. Και θέλω να σε ρωτήσω αν η λέξη ήρωας που συχνά χρησιμοποιούμε για τους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο, εσένα σε ενοχλεί.
Καθόλου. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Είμαστε ήρωες. Mm. Είμαστε survivors της ζωής. Και νομίζω ότι δεν είναι κακό να λέμε και μια ωραία κουβέντα, να λέμε μπράβο ήρωα, μπράβο ηρωίδα. Δεν είναι κακό.
Και ας έχει και μια υπερβολή, μικρή.
Ναι, ναι.
Μικρή, ελάχιστη. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι ωραίο.
Ωραία. Είσαι στη δική μου ομάδα, γιατί και εγώ αυτό πιστεύω. ναι, είναι ωραία λέξη. Είναι ωραία λέξη. Ναι. Και να τη λέμε και στον εαυτό μας, γιατί δεν είναι εύκολο. Ναι. Καθένας μας έχει το δικό του αγώνα. Αλλά εντάξει, όταν είσαι αντιμέτωπος με μια τέτοια ασθένεια, νομίζω ότι δικαιούσε λίγο παραπάνω.
Ναι.
Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Εντάξει, το επάρετη νόσος με ενοχλεί πάρα πολύ.
Εντάξει, είναι τραγική λέξη αυτή. Ναι.
Γιατί δεν είναι επάρετη νόσος. Mm. Αυτού του είδους οι λέξεις με ενοχλούν όταν τις λέμε για να δείξουμε ότι εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο που περνάς. Mm. Μου αρέσει, ας πούμε, εγώ μπορεί να πω κάποιες φορές νίκησα τον έξω από εδώ. Αλλά δεν εννοώ ότι ο καρκίνος... Κατάλαβες πώς το εννοώ, ότι μ' αρέσει να το πεις με το νίκησα, δεν μ' αρέσει με το πόπο καημένο, σε πάρε την νόσος τώρα. Έχασε τη μάχη, ο Χριστός και η Παναγία δεν έχασε καμία μάχη. Έτσι. Πάλεψε, όλοι παλεύουν, κάποιοι δυστυχώς μέχρι ένα σημείο, κάποιοι άλλοι μέχρι ένα άλλο σημείο.
Σωστά, σωστά. Και τώρα θέλω να σε μεταφέρω ένα χρόνο μετά, στο 2026... Πού θα ήθελες να βρίσκεσαι και πώς θα ήθελες να είσαι σε ένα χρόνο από τώρα?
Εδώ που είμαι. Εδώ θέλω που κάτι άλλο. Mm. Να είμαι με την οικογένειά μου, με τον άντρα μου, τα παιδάκια μου και την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους μου που είναι οικογένεια. Mm-hmm. Εδώ. Δεν χρειάζεται να... Και να είμαστε όλοι υγιείς. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αυτό. Ας μπορώ να είμαι εδώ και θα δω εγώ μετά τι θα κάνω.
Σου το ευχόμαστε λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Αφού είναι ωραίο το εδώ να είσαι στο εδώ λοιπόν.
Ναι.
Και θέλω να δώσουμε τώρα τον τίτλο του επεισοδίου σου, Μαριάννα μου.
Λοιπόν, το σκεφτόμουν αυτό. Άκου τώρα πού θα σε πάω και πού θα καταλήξω. Mm-hmm. Ξέρεις το τραγούδι «Δάνειο ζωής» του Νότης Φακιανάκη?
Νομίζω ναι, το ξέρω.
Αυτόν τον τίτλο θα ήθελα να δώσουμε, το «Δάνειο ζωής», γιατί... Εγώ νιώθω ότι αν ζούσα πριν από 100 χρόνια και πάθαινα καρκίνο, θα πέθαινα στα 34 τελικά. Οπότε νιώθω σαν να έχω πάρει ένα δάνειο ζωής, το οποίο ανανεώνεται κάθε φορά που κάνω εξετάσεις. Και μετά από κάθε εξέτασή μου βάζω ένα σφακιανάκι, το ακούω, το τραγουδάω και λέω το πήρες το δάνειό σου. Πάμε. Για μένα λοιπόν... Το ότι έχω ξεγελάσει τον χάρο επειδή ζω στο 2025, επειδή αρρώστησα το 2021 που η ιατρική είχε εξελιχθεί, για μένα αυτό είναι ένα δάνειο ζωής. Και νομίζω ότι αυτή είναι η φράση που χαρακτηρίζει όλο αυτό που νιώθω για τον καρκίνο μου.
Ναι. Πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος.
Ναι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο για να κλείσουμε την όμορφη κουβέντα μας και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτήν.
Εγώ σε ευχαριστώ. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο ότι εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς ξανά να καταλάβει και να πάρει το μάθημα με αυτόν τον τρόπο. Και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που θέλω να το επικοινωνώ. Λέω ότι εμείς μάθαμε the hard way και καλύτερα να μην ξαναμάθει κανείς με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα σας τα λέμε εμείς και απλά εσείς να ξέρετε ότι η ζωή είναι σε πολύ απλά πράγματα. Είδες, με ρώτησες που θα είμαι σε ένα χρόνο. Δεν σκέφτηκα καν ότι θέλω να είμαι στις Μαλδίβες κάτω από μια ομπρέλα. Που τι ωραίο που θα ήταν, αλλά...
Είναι στα απλά, είναι στα απλά.
Ναι, η ζωή είναι στα απλά. Σημαντικά είναι
και στις στιγμές.
Ναι, στις στιγμές. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα δικό σου άνθρωπος, ένας καφές, μια μπύρα, μια ταβέρνα. Αυτά. Δεν χρειαζόμαστε. Φυσικά και θα πας και τις διακοπές σου και φυσικά και να ονειρεύεσαι και να θέλεις το καλύτερο, δεν το συζητώ. Αλλά η ζωή είναι σε αυτό εδώ, στο κάθε μέρα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ένα άλλο το πιπεράκι παραπάνω. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να μπορούμε όλα να τα απολαμβάνουμε.
Τέλεια. Αυτό ήτανε, τελειώσαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, Μαριάννα μου. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο και να θυμάσαι να ψάχνεις το φως. Και αν δεν το βρίσκεις το φως, να γίνεσαι εσύ.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.